tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U ovoj emisiji govorimo o knjizi Catherine Hickley Minhensko skriveno umetničko blago, koja je opisana kao uzbudljiva, temeljno dokumentovana, gotovo kriminalistička priča o ljubitelju umetnosti, Hitlerovom trgovcu i saradniku, strasnom kolekcionaru i nespretnom zanesenjaku. Knjiga počinje opisom onoga što se dogodilo 2012. godine, odnosno ponovnim otkrićem Gurlitove kolekcije. Cornelius Gurlit, slabašni sedi starac sa vetinskim bledog lice i vodenastih očiju, sedeo u jednom uglu svog minhenskog stana. Bio je februar 2012. godine. Ekipe zvaničnika s belim rukavicama na rukama prekopavale su po njegovom ispusničkom životu, osvajali njegov privatni prostor i pakovali najvrednije što je imao u kartonske kutije u kojima će sve to i odneti. Ostali su 4 dana. Slika Maxa Libermana na kojoj su prikazana dva jahača na plaži skinuta je sa zida. Chagall je nestao iz kredenca, Matisse je izvađen iz fioke i nestao u kutiji. Nestale su i rolne crteže i grafika koje je držao u malom koferu. Bila su to dela Pabla Picassa, Edgara Degas, Paula Cézanna, Augusta Renoira, Edvarda Munka, Franca Marka i Otta Dixa. Mnoge večeri proveo je pomno razgledajući te slike. Požuteli papir podsjećao je na blistavo doba kreativnosti, nadahnuća, opasnosti i dekadencije. Nije to bio samo imetak. Gurlit je imao samo svoja umetnička dela i ona su mu bila jedino društvo koje je želeo u svojim poznim godinama. Roditelji su mu umrli pola veka ranije, sestra nedavno od raka. U središtu priče Minhensko skriveno umetničko blago Catherine Hickley je Hildebrand Gurlit. U vreme nacizma, pre i tokom Drugog svetskog rata, skupio je ogromno umetničko blago, pre svega radove koji su dobili pečat izopačene umetnosti, ali i dela klasika. U amanet je, kao najveću tajnu, celu svoju ogromnu kolekciju poverio sinu Corneliusu na čuvanje. I sin je, odista brižljivo, duže od pola veka imao jednu životnu obsesiju. Kako da skriva od javnosti više od 1000 nagomilanih slika, crteža i grafika, najeminentnijih. Gotovo slučajno otkriće skrivenog umetničkog blaga pre nekoliko godina u Minhenu izazvalo je lavinu pitanja na koje nastoje da pruže adekvatne odgovore armije državnih ustanova i privatnih pravnika, advokata, boraca za ljudska prava i istraživača žrtava holokausta. Nije reč samo o Gurlitu, već o načelnim pitanjima otimanih ili pod pritiskom prodavanih remek dela u bescenje, što su koristili i mnogi drugi kolekcionari, među njima i Peggy Guggenheim, kada je u Parizu neposredno pred nemačku okupaciju stvarala svoju dragocenu zbirku. Katrin Hickley, zahvaljujući izdavačkoj kući Clio, koja je objavila njenu knjigu Minhensko skriveno umetničko blago, boravila je u Beogradu. I logično je da je zapitamo, kakav je njen odnos prema Hildebrandu Gurlitu, je čoveku koji je sakupio ogromno blago i koji je, mogli bismo reći, zbog toga prošao nekažnjeno.
He was an extraordinarily ambivalent and contradictory character, and as someone who compromised his moral integrity in order to get ahead in a criminal regime. He was a quarter Jewish.
Kontradiktorni, na neki način dvojna ličnost. Neko ko je bio spreman da u svoj moralni integritet potčini da bi mogao da napreduje pod ovim kriminalnim režimom. On je četvrtinom svoga porekla bio Jevrej i podržavao je onu umetnost koju nacisti nisu volili i nisu želili, to je ta takozvana izopačena umetnost ili, kako se nekada i kod nas kaže, degenerativna umetnost. Nije bio nacista i bio je veliki glasni kritičar Hitlera i nacističkog režima. Međutim, na kraju je ipak počeo da radi za Hitlera. Najpre na taj način što je prodavao izopačenu umetnost koja je pokupljena iz muzeja i konfiskovana iz muzeja, a zatim kupujući umetnost u okupiranoj Evropi za Hitlerov zamišljeni muzej u Lincu, koji je trebalo da se zove Führermuseum. Samo taj deo priče sadrži jako puno protivrečnosti. Jako se obogatio, a iskoristio je i patnju nedaće kroz koje su Jevreji prolazili, kupujući umetničko delo koje su oteli nacisti i kupujući umetničko delo od Jevreja koji su želeli da napuste Nemačku, ali su za to imali da plate jako visoke cene, odnosno jako visoke takse da bi mogli da dobiju odobrenje da napuste zemlju. Nikada nije kašnjen, ali njegova kolekcija umetničkih dela nju su u saveznici preuzeli i morao da ide kroz proces denacifikacije kao i svi ostali Nemci. Trebalo mu je dosta vremena da svoje ime na neki način povrati u poštene vode, jer je bio osuđen i kao ratni dobitnik. Znači, on jeste bio profiter, međutim, on je uspeo da se oslobodi svih optužbi, uspeo je i svoju kolekciju da povrati, da potpuno svoje ime oslobodi svih etiketa. Ponovo je postao direktor jednog muzeja i bio je veoma uspešan direktor tog muzeja, kao što i ranije bio uspešan direktor muzeja koji je vodio. A sa 60. rođendan je dobio čestitke od svih viđenijih ljudi Nemačke.
And again became an extremely successful museum director as he had been before the war and put on dozens of exhibitions and really, you know, had an extremely high reputation. For his 60th birthday, he had accolades from everybody you could think of, very sort of official, kind of warm, you know, reception.
It was open and closing. hopelessly hoping for sure. We were here, we were ghosting, both of us coasting on just give a little more. It was all out my hands when you pulled the trigger, and I kissed your friends cause your friends said you kissed her, and I didn't flinch and the lights didn't flicker, and I fell apart. You are my best night and worst fight, and couldn't care less. You are my gold rush to cold touch favorite ex, and all of the others cancel out each other, and it's always you left. You are my no sleep, cried for weeks favorite ex. It was stabs in the back and the nice things you said when you were wasted. I was looking for something and changing the one thing you hated. It was all out my hands when you pulled the trigger, and I kissed your friends cause your friends said you kissed her, and I didn't flinch and the lights didn't flicker, and I fell apart. And you are my best night and worst fight, and couldn't care less. You are my gold rush to cold touch favorite ex, and all of the others cancel out each other, and it's always you left. You are my no sleep, cried for weeks favorite ex.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Minhensko skriveno umetničko blago Catherine Hickley. Catherine Hickley je britanska novinarka iz oblasti umetnosti i kulture. Živi u Berlinu od 1999. godine i ranije je objavljivala potresne priče naslednika jevrijskih porodica koji su tragali za umetničkim delima. Zamolili smo je da ispriča kako je teklo to istraživanje, jer su mnoge od tih priča upravo deo knjige Minhensko skriveno umetničko blago.
I switched from covering economics and politics to covering art in 2005, and I was found myself covering more and more art restitution stories, stories about Nazi looted art. And it began with the famous story of the Klimts in Austria, in Vienna, that belonged to Maria Altmann. And this was a very big story at the time. It ended up, Austria fought the restitution for years and years and years, and it ended up with Maria Altmann getting the paintings back.
U početku sam obrađivala teme iz privrede, međutim, veoma brzo sam se prebacila na umetnost i umetničke dela. Sve više i više sam se bavila temama koje se tiču restitucije oduzetih, ukradenih i pohranih kolekcija za vreme nacističkog režima, i to je počelo sve sa Klimtovim slikama koje su bile u vlasništvu Marije Altmann u Beču. Austrija se borila protiv restitucije jako dugo, međutim na kraju su ipak morali da pristanu. Marija Altmann je dobila dela koja su njoj pripadala i posle toga ih je prodala Noje Bileri u Njujorku koja pripada Ronald Lauder. Vjerovatno ste vidjeli film Žena u zlatnom koja se bavi ovim ovom temom. 2006. 2007. Na prve stranice stigla je priča o slici Žena sa ulice i proces je dosta dugo trajao, međutim ipak je uz veliku buku slika vraćena pravim vlasnicima. Ono što sam radila sve više i više ličilo na efekat lavine. Što sam ja više pisala i češće pisala, to su sve češće i brojni bili oni koji su dolazili do mene sa svojim pričama o tome da potražuju umetnička dela koje su u određenom istorijskom periodu od njih oduzete. To je bilo na neki način zamena za nepostojeći zakon kojim bi takva vraća povratak imovine, restitucije imovine mogla da bude opravdana. Znači, ako ne postoji zakon, onda ti je potreban publicitet. Ako ne postoji zakon, onda treba da budeš u javnosti na taj način. Ne samo zanimljivi, nego i veoma uzbudljivi i potresni su bile biografije tih ljudi koje sam ja upoznavala. To su ljudi koji su pobjegli od nacističkog režima pred nacistima, koji su ostavili sve za sobom, koji su odlazili u sredine gde nisu znali jezik, nisu imali veštine, odnosno nisu znali ono što je u tim zemljama bilo neophodno da bi mogli da se zaposle, da zarade i da obnove svoje domove. S druge strane, oni su blago rečeno ostavili svoj sobstveni identitet za sobom onog trenutka kada su bežali. Ljudi nisu gubili samo stvari od vrednosti kao što su umetnička dela. Oni su gubili i ono što su im bile najdruže uspomene. U otimačinama kakve su bile sprovođene, nestajali su i svećnjaci i pribor za jelo i srebrni predmeti, ali oni nisu tražili samo ono što je bilo vredno, oni su tražili ono što je bilo vredno njima, znači ono što je na njih ostavilo i u njima ostavilo najdublju uspomenu.
Sometimes it is candlestick, sometimes it's something that's not valuable at all. Is a little piece of identity and memories. One of the stories that moves me very much in this direction is to do with a book, and that's another thing that the Nazis took was books. So millions and millions and millions of books. Yes. And for example, there's a library in Berlin, one of the big libraries in Berlin, that has hired provenance researchers to go through every single book.
Veliki broj knjiga je tom prilikom oduzet također i u Berlinu postoji jedna biblioteka s milionima i milionima primjeraka knjiga u kojoj istraživači rade i pregledaju svaku od knjiga pokušavajući da ustanove kome je pripadala. Međutim, većina tih knjiga u stvari nema nikakvu posvetu, obeležje, ex libris i tako dalje. Ovo je priča o ženi koja živi u Haifi i koja je jednog dana dobila knjigu poslatu iz Nemačke. Njoj je knjiga poslata s ciljem, odnosno sa idejom da pripada njoj, i ona kada je otvorila, videla je rukopis svoje majke. Knjiga je pripadala njenoj majci koja je život završila u Auschwitzu i da nije pronađeno da se istraživači iz te biblioteke u Berlinu nisu potrudili da pronađu gospođu u Haifi i da povežu ono što je potpis njene majke na knjizi i njeno ime, ona ne bi imala ni jednu jedinu uspomenu.
Listening in the lane, snow is glistening, a
a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid plans that we made, walking in a winter wonderland. Pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland.
Take one.
Osam dan. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku razgovaramo sa Catherine Hickley, autorkom knjige Minhensko skriveno umetničko blago.
Koliko je trajalo vaše istraživanje i da li ste otkrili nešto novo, imajući u vidu da ste se i ranije bavili upravo povraćajem umetničkih dela sa jedne strane, a sa druge strane da je objavljen veliki broj tekstova kada je kolekcija iznova otkrivena 2012. godine?
I spent about a year on the book altogether.
Godinu dana sam istraživala za knjigu, obavila sam veliki broj intervjua. Osim toga i putovala sam dosta, bila sam u arhivima, naravno, ali putovala sam dosta i putovala sam u Njujork da bih se upoznala sa Davidom Torenom, sa kojim ova knjiga počinje. Mnogo mi je vremena oduzeo pokušaj da nađem sve one koji su znali Gurlitove, a pogotovo Korneliusa Gurlita, koji je bio takav samotnjak da je malo ljudi ga znalo. Ali sam pronašla nekoga sa kojim je on išao u školu. Pronašla sam jednog njegovog rođaka. Intervjui koji su mi najviše značili za knjigu bili su sa ljudima koji su imali više od 90 godina.
So the two interviews that were most important for my book were both with men over 90.
Šta ste novo u tim intervjuima otkrili?
Oh goodness, everything, lots and lots of things.
With David. Razgovor sa Davidom Torenom je vodio se o njegovom detinjstvu, o odrastanju u vreme naci režima, o kristalnoj noći, o događajima na ulici u Breslavu, odnosno sadašnjem Vroclavu, i to je bilo veoma potresno i dirljivo.
On the streets and his memory, he remembered Kristallnacht.
Da, knjiga u isto vreme govori i o Hildebrandu Gurlitu i o sudbinama tih jevrejskih porodica.
Yes, that's right. It was very important to me to tell the stories.
Meni je bilo veoma bitno da upoznam ljude koji su jevrijske porodice koje su imale značajnu ulogu, odigrale značajnu ulogu u stvaranju kolekcije Hildebranda Gurlita, ali i u toku naci režima. To su bili jevrijski kolekcionari koji su odigrali veoma značajnu ulogu.
And made a huge contribution to the arts and culture of the country.
Meni je jako zanimljivo ono što se događalo posle Drugog svetskog rata. Vrlo malo mislim da se zna o čuvarima nasleđa, o američkoj jedinici koja se bavila upravo oduzetim umetničkim delima.
Well, so after the war, the monuments men were, it was really an informal division that was a collection of experts, museum directors, museum heritage people, all kinds of different backgrounds with some relation to arts, who were in charge of trying to protect the heritage in occupied Europe.
To je bila grupa koju su savjesnici sastavili od bivših direktora muzeja, kustosa u muzejima i tako dalje, koji su nastojali da pronađu otete umetnička dela. Oni su otkrili i otete umetnička dela pohranjene po raznim rudnicima, po solanama i tako dalje. To svakako nije spadalo u prioritet. Uspeh vojne operacije uvijek je bio na prvom mjestu. Prioritet su ljudi koji su preživjeli taj rat, koji su ostali, kojima treba obezbediti krov nad glavom i hranu. Ali sada sam im veoma zahvalna što su uradili bar onoliko koliko su uradili. Jer to sve ostaje za buduće generacije, ne samo za nas i ovu knjigu.
Treasures. And there weren't very many of them. There weren't enough of them. And it was an extremely tough job. But I think now we're extremely grateful and thankful that they did what they did, because this is for future generations.
Takođe, Hildebrand je odgovarao pred civilnim tribunalom u Blambergu. Mi naravno svi znamo za velika suđenja. Kakva je uloga ovog tribunala i Šta ste pronašli o tome tragajući upravo u biografiji Hildebranda Gurta?
Oh, well, that was just a local court, like every district dealing with Germany.
Oblast je imala svoj sud i to je bio jedan od tih lokalnih sud. To je sve spadalo u proces denacifikacije, jer je trebalo utvrditi ko predstavlja ideološku pretnju, ako može da bude vraćen u društvo. Znači, Amerikanci su bili najefikasniji u tom procesu denacifikacije. Bamberg je pripadao američkoj, odnosno bio u američkoj zoni.
Occupied Germany, yeah. And the Americans were probably the most efficient about the denazification process.
Kada mu je vraćena kolekcija, ono što je meni bilo fascinantno dok sam čitala knjigu, on je onda napravio jednu seriju izložbi. Kako je to moguće? Kako tada niko nije posumnjao u poreklo te kolekcije? Kako niko nije postavio pitanje o tim delima?
Well, as I was explaining,
u to vreme ljudi nisu postavljali isto pitanje koje mi sada postavljamo.
Same questions that we're asking now. It's taken this long. Yeah.
Why?
I think there was a lot of denial that
postojao je veliki otpor. Prvo, ljudi nisu hteli da se sećaju prošlosti. Drugo, oni koji su bili opljačkani, oni više nisu bili u zemlji. Ili su ubijeni, ili su emigrirali.
Were not in the country. They'd gone, or they would been killed.
knjizi Minhensko skriveno umetničko blago u današnjem stepeniku razgovaramo sa Catherine Hickley.
Napisali ste također u knjizi da su trgovci umetničkim delima svo vreme znali za postojanje kolekcije. Vreme je prolazilo, pojavljivali su se naslednici koji su tražili određena umetnička dela. Da malo objasnimo tu ulogu trgovaca i aukcijskih kuća u, s jedne strane, skrivanju porekla, a s druge strane učešću u toj ipak crnoj trgovini.
Yes, I mean, the art market still is notoriously opaque. And
umetničko tržište i dalje nije transparentno dovoljno. I jako je zanimljivo da se i dan danas pojavljuju umetnička dela koja spadaju u dela koja su nacisti otili. Također postoji mogućnost i verovatnoća da umetnička dela su u međuvremenu promenila više vlasnika, tako da sad više niko ne zna ni ko je onaj izvorni vlasnik. U velikom broju slučajeva ljudi i neće da saznaju ko je izvorni vlasnik, niti hoće da se to sazna, pronađe, objavi, zbog toga što je velika količina novca u toku dana. A stvari se polako menjaju zahvaljujući internetu. Zbog stvaranja baze podataka ukradenih odetih dela, sve je teže prodati neko delo, a da se nikom ne zapita za njegovo poreklo. A i kupci su sada sve oprezni. Dobro što postoji opasnost da kupe nešto što je, što pripada otetim delima, i da se onda jave vlasnici koji traže da im to bude vraćeno.
Because they are aware of the danger of buying something looted, having it claimed back.
Kako je uloga muzeja?
Well, it varies very much from place to place. In 1998, 44 countries agreed to the Washington Principles, and these apply to art in public collections.
Po vašingtonskim načelima muzejima je naloženo da istraže poreklo svojih svih dela koje se nalaze u njihovim zbirkama i da na najpravedniji način reše problem. To ne znači da svi muzeji vraćaju dela koja su ovi nacisti ukrali. Međutim, vašingtonska načela ne obavezuju nikoga i mnoge zemlje nisu ni pristale na njih, uključujući i neke zemlje istočne Evrope kao što su Mađarska i Rusija, trude se Austrija, Nemačka, Francuska, Holandija i Ujedinjeno Kraljevstvo, odnosno Velika Britanija. Oni su i organizovali panele koje se tiču umjetnosti koja je u vreme nacista i Trećeg Rajha oteta. I oni su predložili koja od tih dela treba da budu vraćena. U Nemačkoj savezna vlada odvaja velika sredstva za istraživanje porekla umetničkih dela. A Austrija i Holandija imaju veoma složeni sistem koji se primenjuje na zahteve da se određena dela umetnička dela vrati. I čak i u tim zemljima treba obaviti još mnogo, mnogo posla. Treba istražiti i poreklo velikog broja dela, a postoji veliki broj dela koje zaista treba vrati.
Zahvaljujući ovim vašingtonskim načelima, mnogi zemlje donele su i zakone koji pokušavaju da tu oblast regulišu. Ima li nade zapravo da svet kreće u dobrom pravcu kada je u pitanju povratak ovog otetog blaga?
Well, hundreds and hundreds of our works have been restituted over the last 20 years. In Germany, thousands of our works.
U Nemačkoj hiljade dela je vraćeno. Mislim da će se ovo nastaviti možda sporije. Odvijat će se sporije kada uzmemo u obzir da ostaje sve manje i manje dela koje treba da se vrati.
But we must forget that there are still countries where nothing has been done and where we're at the very beginning.
Da li ovi novi zakoni i nova praksa mogu da nam olakšaju pojavu novih otetih dela, jer cveta crno tržište, novo crno tržište je izazvano ratovima pre svega na Bliskom istoku?
Yeah, I mean, it's very important, the provenance. I mean, the more we know.
Sve više znamo koji su antikviteti pokradeni i kojim kanalima se ona, ta dela prenose dalje. Postoje bolje šanse da se pronađe i komitopija. I zbog toga onima koji su u to uključeni postaje sve teže da pronađu odgovarajuće tržište gde mogu da plasiraju takve reči.
The harder we make it for people to find a market for it, the more likely it is to emerge, to surface at some point.
Cornelius je očevu zbirku poklonio muzeju u Bernu. Nemačka vlada je prihvatila da će ona snositi troškove istraživanja kome su dela pripadala i eventualnih potraživanja. Šta znamo, šta se umeđu vremenu dogodilo?
So the Bern Kunstmuseum has the collection. It has been exhibited.
Znači, kolekcija u Bernu je istražena. Organizovane su dve veoma podrobne i obimne izložbe u Berlinu, Bernu i Bonu sa dosta pisanog materijala koje prati svaku umetničku delu. Izložba u Berlinu je imala jako mnogo tih posetilaca i svako delo je pratio tekst u kojem su se nalazili podaci o prethodnim vlasnicima, ali isto tako i podaci iz biografije Corneliusa i Hildebranda Gurlita. Tako da je svako delo imalo svoju ličnu kartu. Izložba je bila izuzetno popularna i jako dobro primljena.
About the actual artworks. So it was a lot of information, but it was hugely popular. It did extremely well.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite. Si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
U današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Minhensko skriveno umetničko blago Katrin Hikli. Razgovor je prevodila Ksenija Tudorović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2.